сказита,
проси за нас,
кралица пресвятого рожного венца,
проси за нас,
кралица дружина,
проси за нас.
V sobotnem duhovnem večeru boste zdaj poslušali radijsko katehezo, ki jo je pripravila Silvestra Sadar.
Radijska katehiza. Spoštovane molivke in molivci, v nocojšnji delavnici Molitve in življenja bosta z nami Anja Zeme iz Celja in Lidija Slemenšek iz Mozirja. Dober večer.
Dobar večer.
Dobar večer.
Če se spomnimo, prejšnjo prvo soboto v mesecu smo imeli v delavnicah molitve in življenja tudi dve pričevalki, in sicer sestro Marto Žalik in gospo Marijo Kališnik, pa je ta oddaja tudi na voljo v našem audio arhivu. Zdaj pa bomo nadaljevali z nocojšnjo molitvijo. Kaj za danes poslušalci pripravijo za aktivno sodelovanje v tej katehezi?
Ja, tudi za današnjo oddajo si pripravite zvezek, torej duhovni dnevnik, in pa svinčnik, da si boste vanj lahko kaj zapisali. Potem boste potrebovali še molitveni priročnik srečanje in pa seveda sveto pismo. V vsaki oddaji prisluhnemo odlomku iz svetega pisma in danes je to odlomek iz Janezovega evangelija, 4. poglavje, od 4. do 15. vrstice.
Torej, če ponovimo, odlomek iz Janezovega evangelija, 4. poglavje, od 4. do 15. vrstice. Sveto pismo zapremo, potrebovali ga bomo nekoliko kasneje. Naj spomnimo tudi, da imate vsa besedila, ki jih potrebujete za aktivno spremljanje oddaje, objavljena na spletni strani dmz.si. Sedaj, ko imamo vse to pripravljeno, pa lahko skupaj začnemo oziroma nadaljujemo to oddajo.
Dragi poslušalci in poslušalke, Gospod pravi, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Ker v povezanosti, pa čeprav po radijskih valovih, čutimo navzočnost Gospoda Jezusa, začenjamo to oddajo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen.
Želi smo tvojih darov, čakamo, pridi nam na pomoč, ti, ki to lažiš v Bogo srci, Božjo podaj nam roko. Pridi, duh, naj tvoj dotik, vse, kar je ranjeno, prenovi, madeže, krivde izmi. Ti si, ki grihe nam odpustiš, radostna je tvoja utripa u nas, tebi spet duša živi. Pridi, duh, ki vodiš nas, tvoja resnica pokaže naj pot, ki je dobra za nas, pot, ki ugaja oči tu, naj mu sledimo ljubezni vse dni, pridi in združi nas ni. Thank you.
prejšnjo oddajo, na Veliko soboto, smo vas povabili, da ta mesec vašo molitev oblikujete ob dnevni Božji besedi. Ob apostolskih delih smo odkrivali, kako so prvi kristjani živeli in gradili skupnost. Za molitveni način pa smo imeli na izbiro, da uporabljamo načine, ki smo jih dosedaj spoznali in so nam ob dinamiki življenja prišli najbolj prav.
Kako pa sta vedve preživeli ta mesec? Z vami smo že molili skupaj, Anja.
Ja, res je. Tako kot sem rekla, prejšnji teden smo bili povabljeni, da vzamemo dnevno Božjo besedo. Zelo me je nagovorili za apostolskih del včerajšnja Božja beseda, kjer je Štefan rekel: trdovratni, neobrezani na srcih in ušesih, ki se vedno upirate Svetemu Duhu. In po teh besedah mi je Jezus zelo jasno govori, naj zaupam, naj mu naredim prostor v sebi in pa naj se mu neham upirati. Od molitvenih načinov pa mi je še vedno najbližji molitev izročitve, ki me vedno napolni z mirom.
Namen današnje oddaje je srečati se z Bogom iz obličja v obličje. V dosedanjih oddajah smo najprej spoznavali Očeta in odkrivali njegovo ljubezen. Postavili smo temelj našega življenja in odnosa z Bogom, to je naša vera. Nato smo korak za korakom šli po poti izročitve in poskušali vse, kar je bolečega, z ljubeznijo izročiti Bogu. S tem smo odprli naša srca, da nam je Bog lahko naklonil svoj mir. Pripravljeni smo torej, da se vržemo v Božje morje in gojimo prijateljski odnos z Njim. Gre za neposredni odnos med jaz in ti. Gospod pravi, če kdo vrata odpre, bom stopil in bom večerjal z njim in on z menoj. To je večerja, ki preustvarja in poraja ljubezen. Srečanje je trenutek, ko se združita dve notranjosti v molku, v veri, v ljubezni. Današnji oddaji bomo torej dali naslov Srečanje. Za resnično srečanje z Gospodom morajo biti po svetem Janezu od križa izpolnjeni naslednji pogoji: tiha noč, mirna glasba, zveneča samota, večerja, ki krepi in budi v nas ljubezen. Če si torej želimo takšne večerje, ki nas krepi in prebuja ljubezen, pomeni, da si želimo srečanja, ki nas bo napolnilo z radostjo in nas spremenilo.
Sedaj bomo zmolili molitev iz molitvenega priročnika Srečanje z naslovom Tvoj obraz iščem, Gospod. V tej molitvi gre za iskanje Gospodovega obličja, po katerem hrepenimo.
Nepomembni človek, pusti za hip svoje običajne skrbi. Za trenutek pojdi vase, zapusti trušč svojih zmedenih misli in nemirnih lepen, ki te stiskajo. Za hip si odpoči v Bogu, samo za trenutek poči v njem.
Stopi v globino svoje duše, odstrani vse razen Boga in tistega, kar bi ti moglo pomagati, da ga srečaš. Zapri vrata svojega bivališča in ga išči v molku. Z vso močjo reci Bogu, reci Gospodu, iščem tvoj obraz. Tvoj obraz iščem, Gospod.
In zdaj, moj Gospod in Bog, me nauči, kako in kje te moram iskati, kje in kako te bom našel.
Če nisi v meni, Gospod, če si odsoten, kje te bom srečal? Če si vse povsod, zakaj se nikoli ne pojaviš tu? Res je, da prebivaš v nedosegljivi luči, toda kje je ta nedosegljiva luč? Kako naj se ji približam? Kdo me bo vodil in me upeljal v to luč, kjer te bom mogel občudovati? Po kakšnih sledih, po kakšnih znamenjih te bom prepoznal? Nikoli te nisem videl, moj Gospod in Bog, ne poznam tvojega obraza.
Vsevišnji Bog, kaj bo ta izgnanec daleč od tebe? Kaj bo ta služabnik, žejen tvoje ljubezni, ki tava daleč od tebe? Rad bi te videl, toda tvoj obraz je zelo daleč od njega. Želi se ti pridružiti, pa je tvoje bivališče nedosegljivo. Goreče si želi, da bi se srečal s teboj, pa ne ve, kje prebivaš. Le po tebi zdihuje, pa ni nikoli videl tvojega obraza.
Gospod, ti si moj Bog. Ti si moj Gospod, pa te ne poznam. Ustvaril in odrešil si me. Od mene zahtevaš vse, kar imam, pa te še ne poznam. Ustvarjen sem, da bi te gledal, pa tega cilja nisem mogel doseči.
In ti, Gospod, kako dolgo boš še pozabljal na nas, doklej nam boš zakrival svoj obraz? Kdaj se boš ozrl na nas? Kdaj boš razsvetlil naše oči in nam pokazal svoje obličje? Kdaj boš odgovoril na naše prošnje?
Gospod, poslušaj nas, razsvetli nas, razodeni se nam. Ozri se na naše želje in bomo srečni.
Brez tebe je vse dolgčas in žalost. Imej usmiljenje z našimi napori in s prizadevanjem, da bi prišli do tebe, kajti brez tebe ne moremo ničesar.
Daj, da te bom znal iskati. Pokaži mi svoje obličje. Kajti, če me ne boš naučil ti, te ne bom mogel najti. Ne bom te mogel srečati, če se ne pojaviš. Iskal te bom svojo željo, želel si te bom v svojem iskanju. Srečal te bom v ljubezni, ljubil te bom v srečanju. Amen.
Yeah.
Sedaj bomo prisluhnili odlomku Božje besede iz Janezovega evangelija, 4. poglavje od 4. do 15. vrstice.
Jezus okoli pol dneva sede k Jakobovemu studencu. Nato pride žena. In Jezus jo nagovori z besedami: žena, z dolge poti prihajam. Prah in sonce sta me izčrpala. Prosim, daj mi piti. Žena ga presenečeno pogleda in med njima se začne pogovor. Odprimo sedaj svoje srce in prisluhnimo, kaj nam želi ta Božja beseda danes povedati. Po odlomku, ki ga bomo sedaj slišali, naj Božja beseda še nekaj časa odmeva v naših mislih in srcu.
Jezus je moral iti skozi Samarijo. Prišel je torej v samarijsko mesto imenovano Sihar, blizu posesti, ki jo je Jakob dal svojemu sinu Jožefu. Tam je bil Jakobov studenec. Jezus je bil utrujen od poti in je kar sedel k studencu. Bilo je okrog 6. ure. Tedaj je prišla neka žena iz Samarije, da bi zajela vode. Jezus ji je rekel: daj mi piti. Njegovi učenci so namreč odšli v mesto, da bi nakupili hrano. Samarijanka mu je torej rekla: kako vendar ti, ki si jud, prosiš mene, Samarijanko, naj ti dam piti? Judje namreč nočejo imeti stika s Samarijani. Jezus ji je odgovoril in rekel: če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode. Žena mu je rekla: gospod, nimaš s čim zajeti in vodnjak je globok. Odkot imaš torej živo vodo? Si mar ti večji kot naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je iz njega pil on sam, njegovi sinovi in njegova živina? Jezus je odvrnil in je rekel: vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje. Žena mu je rekla: gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemat.
Sveti Janez od križa pravi takole: razkri mi svojo navzočnost. Tvoj pogled in tvoja lepota naj ostaneta pri meni. Glej, za bolečino ljubezni ni drugega zdravila, kakor ljubljeno obličje in njegova navzočnost.
Jezus sedi na robu Jakobovega vodnjaka in čaka, da bi se odžejal, še bolj pa, da bi dal sam piti živo vodo. Nenadoma zagleda postavo žene z vrčem na glavi, ki se bliža. Bila je žena Samarijanka. Jezus jo je ogovoril: žena, z dolge poti prihajam. Prah in sonce sta me izčrpala. Prosim, daj mi piti.
Ta pa je dobra, je odvrnila žena in začela naštevati zgodovinska ozadja. Pred mnogimi stoletji, pred veliko časa so se naši predniki ločili od judovskega kraljestva, kakor se velika veja odlomi od drevesa. Od takrat je slepo sovraštvo padlo na oči enih in drugih, kakor stopljen svinec. Kako moreš ti, ki si jud, prositi mene, ki sem Samarijanka, da ti dam piti vode, ko so nam judje vedno dajali jesti grenkega kruha? Ne da bi ostal pri ženinih besedah, je Jezus zamahnil z roko in skuša na dnu njenega duha zbuditi odsev drugih svetov.
Če bi poznala skrivnost bolečine in veselja, če bi me videla, kako se sklanjam na zemljo z balkona sončnih zahodov, če bi vedela, kdo je ta, ki stoji pred tvojimi sanjami in te prosi, da mu daš piti, bi ti sama z veliko ganjenostjo pokleknila in ga prosila za čašo vode.
Žena ni razumela, ali se je zdelo, da ne razume, kako se je njen sogovornik pognal navzgor in je trmasto ostala prizemljena, brez najmanjšega namena, da bi se predala. Kot vidim, nimaš v rokah nobene posode, da bi iz vodnjaka potegnil vodo. Kako bi mi mogel dati piti od te čudežne vode? Si morda večji od našega očeta Jakoba. Ob trmastem ženinem ustrajanju ni Jezus storil nič drugače. Naproti je postavil svojo trmo in jo spodbujal, naj začne polet navzgor.
Hči moja, da bi odkrili resnico, sta potrebna dva človeka. Eden, ki govori, in drugi, ki jo posluša. Neki tvoj oddaljen strah zapira pot za prehod mojega glasu. Kako se bo moglo odpreti tvoje srce, če se ne stre? Danes si prišla napolniti z vodo svojo amforo, toda spet se boš morala vrniti jutri in tako vse dni. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo dam, se mu ne bo več treba vračati k temu vodnjaku. Vse njegovo hrepenenje bo potešeno za zmeraj. Iz mojih virov bodo privreli hudourniki vode, ki poskakuje med skalami. Žena, jaz sem glas, ki se dviguje iz tvoje najgloblje globine kakor studenec, ki preveva in brizga do višav.
V ženi se je zbudila radovednost, a še zdaleč se ni hotela predati. Zaprla se je kakor ponosna vrtnica za rubidovo živo mejo in je svojemu sogovorniku preprečila vsak korak. Njeni spomini so bili odprte rane, ki so jo silile, da je stala na obrambnih okopih. Njeno srce pa je hrepenelo po vodi, s katero bi se mogla enkrat dodobra odžejati, in je rekla, daj mi torej te vode.
Ta žena je v tem popoldnevu začutila nekaj skrivnostnega, nekaj kakor odsvit večnosti, božje gotovosti, presojnost, ki se je širila od enega konca obzorja do drugega, čistost prežeto s skrivnostjo. Do Jezusa je začutila čiščenje, privlačnost, nagib, da bi pred njim pokleknila.
Kot otrok je Jezus odraščal med izraelskim ljudstvom, ki je imelo tako imenovano veroizpoved Šema, in to veroizpoved je vsak Izraelec recitiral dvakrat na dan, da bi se spominjal in razglašal, da Bog je. Poslušaj, Izrael, Gospod je naš Bog, Gospod edini. Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo.
Od trenutka, ko je bil sposoben v aramejščini vrbljati prve besede, se je Jezus naučil te vrstice na pamet. Od otroških let dalje je bil v razvojnem procesu odraščanja sposoben usrkati pomen besed, njegov duh se je krepil s krepko hrano molitve Šema. Pozneje je te besede ponavljal tisočkrat in tisočkrat. Ponavljal jih je, ko ga je mama še držala za roko, ko se je z vrčem odpravljal k vodnjaku po vodo, ko se je uspenjal po valovitih pobočjih gričev, da bi nabral drva ali pasel koze, ko je že kot mladenič pri 15 letih odhajal v zvezdnato noč ali ko je v svoji preprosti delavnici delal z lesom.
To dejstvo je bistvenega pomena, če hočemo dobiti vpogled v Jezusovo notranje življenje. Je podatek, ki nam omogoča zatrditi, da je bil prvi korak njegovega verskega življenja izkušnja Božje absolutnosti.
V Jezusovem času so v Izraelu molili molitev: Blagoslovljen si ti, Gospod, naš Bog in Bog naših očetov,
veliki, močni in strašni Bog, naš ščit in ščit naših očetov, naše zaupanje od roda do roda in tako dalje. V tem religioznem kontekstu se je odprl življenju. Njegove prve verske izkušnje so bile živo spoznanje absolutnega. V Jezusu lahko uvidimo globoko in razsežno območje samote, ki se mu ni mogel približati nihče, niti Marija. To območje je pripadalo izključno Bogu. Jezus je ljubil samoto okolja, še bolj pa samoto duha. Le v takšni samoti je lahko zaznal globine odnosa z očetom. Takrat je v svojem srcu imel enega samega in edinega prebivalca, svojega očeta.
Jezus je prišel v sinagogo v Kafarnaum in preprosto sedel med ljudmi. Po tradicionalnih merilih je starešina sinagoge, ko je prebral svetopisemski odlomek, prepustil besedo možem, da so pokomentirali in dali morebitna tolmačenja o tem, kar je bilo prebrano, in da so odgovarjali na dejanja javnosti. To je bila za Jezusa sijajna priložnost, da ponudi svoje novosti. Rekel jim je, kaj počnejo tisti posamezniki tam, togi z dvignjenimi rokami sredi trga? Molijo molitve in se razkazujejo, da bi jih vsi videli. Resnično povem vam, njihova edina nagrada bo njihova lastna ničevost. Vi pa ne delajte tako. Ko molite, se postavite v najbolj temen kot svoje sobe. Oče vas bo tam skrit poslušal. Tisti, ki ne poznajo očeta, množijo kretnje in klice, prepuščajo se rekam besed. Vi pa ne delajte tako. Oče vas opazuje z materinsko pozornostjo, ve za vse vaše potrebe. Ni mogoče služiti Bogu in njegovemu sovražniku. Kajti kjer je tvoj zaklad, tam je tudi tvoje srce. Iz Jezusovih ust zvenijo večne resnice. Srečanja z Jezusom so puščale nekaj svetlega, skrivnostnega. Gre za izkustveno doživetje, da je Oče z njim.
Jezus nas vabi k molitvi na skrivnem, se pravi v srcu. Uporabili bomo isto besedo, ki jo je uporabil Jezus, častiti. Sveto pismo pravi, Gospod je tako edinstven, tako neprimerljiv, tako vzvišen in čudovit, da mu je vredno posvetiti vso pozornost, vse moči, vse navdušenje, zaradi njega samega, v njem samem, njemu samemu. Ne da bi nam to karkoli koristilo, nam bilo kakorkoli uprit, vse z enim samim namenom, naj bo on sam po sebi, zaradi njega samega, samo on, ves on, blagoslovljen na veke.
Da bi Božja navzočnost v moči vere postala globoka in trdna, je potrebna široko odprta pozornost, ko se odrečemo ljudem in vsemu zunanjemu hrupu. Morda večina kristjanov nikoli ne doživi globokega izkustva Boga, ker se prej ne potrudijo za tišino in izpraznjenost. Človeški razum je namreč nekakšna čudna zmešnjava, kjer je težko ločiti, kaj je misel in kaj so čustva. Vse je pomešano med seboj. Spomini, podobe, načrti, slutnje, občutki, misli, merila, hrepenjenja, obsedenosti, tesnobnost. Vse skupaj je prav neverjetna mešanica. Z Gospodom Bogom je tako resnično nemogoče doseči tih, poglobljen in zaupen odnos v moči vere in ljubezni. Za začetek je torej potrebna tišina.
Zato vas povabim, da sedaj skupaj naredimo umiritveno vajo, da boste izkusili in bolje razumeli, o čem vam želimo govoriti. Udobno sedi, telo in glava naj bosta zravnana. Ob globokem vdihu energično dvigni ramena in pusti naj svojo težo padajo. Ponovi trikrat. Oči so lahko zaprte ali napol odprte, ne napete, temveč sproščene, umirjene, usmirjene v eno samo točko. Skozi nos vdihni toliko zraka, kolikor zmoreš, tiho in blago, nato mirno in blago izdihni, da izprazniš pljuča. Osredotoči se na srce, čuti ga mirno, spokojno dihaj. Mirno se osredotoči na možgane. Možgani utegnejo biti napeti ali sproščeni. Čuti, kako se možgani sproščajo, umirjajo, izginjajo misli, predstave, čustva. Možgani postajajo prazni, prazni, kakor če bi bil v globokem snu. Ničesar ni čutiti, nobenih misli ni, nič. Vse v možganih je mir, počitek, mir, počitek. Čuti, da so možgani mir, praznina, nič. Počitek, mir, praznina, nič. Čuti, da je grlo mir. Čuti, da so roke težke, sproščene. Čuti, da je srce v celoti počitek, mir. Čuti, da so pljuča počitek, mir. Čuti, da so noge in stopala težke, sproščene. Vse je počitek, sem kakor kamnit kip. Polagoma se povrni, stiskaj pesti, blago premikaj glavo, odpri oči, iztegni roke.
Zdaj pravi Jezus, v tem trenutku boš spoznal, da je Oče s teboj. On je bil s teboj tudi že prej, toda zaradi trušča in hrupa nisi mogel zaznati njegove navzočnosti. Ko dosežem najglobjo zaupno z očetom, preprosto ostanem z njim, brez množice besed. To pomeni povezati se z nekom, ki mu rečem ti, tako da steče med nama živi tok pozornosti in ljubezni. To pomeni, da ves moj jaz, vse moje miselne in čustvene moči stopijo iz mene, se usmirijo k tebi in se zberejo v tebi. Moj celotni jaz še dalje le sprejema, ves zbran in miren. Če se ti na poti proti meni in jaz sprejmem njegove korake in če se potem jaz po poti vire in ljubezni odpravi proti temu ti, pa on sprejme moje korake, postane srečanje točka, v kateri se združita dve notranjosti, trenutek, ki se použije v tišini, v viri
in v ljubezni. Tako jaz ostanem besmiren, zbran, razumljen, priklenjen nate, pripadajoč le tebi, v tebi, s teboj. To je pretakanje ljubezni, v kateri vemo, da smo ljubljeni in da ljubimo.
Pridemo do zaključka, da je srečanje zaupnost, zaupnost pa točka, kjer se srečata dve notranjosti. Jaz s teboj in ti z menoj. Živo izkustvo tega, da si z menoj. Ti si z menoj. Ti me preiskuješ, me poznaš, me ljubiš. Ti me razumeš, vsega me prevzemaš, me ljubiš, me spreminjaš. Ti si resnično navzoč v vsem mojem bitju. Ti mi zagotavljaš obstoj in trdnost. V tebi obstajam, v tebi sem. Ti si bistvo mojega bivanja, temelj, na katerem je osnovano moje bitje. Z menoj si, ti si z menoj. Ti si moj pogum in moja nežnost, navdih mojega življenja in moja svoboda in moja varnost. Ti si moj Bog in moj oče, moj prijatelj, moj Bog in moje vse. Z menoj si.
Človek sem v tebi.
pa bomo spoznali tudi nov molitveni način.
In sicer molitev dviganja. V njem se duša, oprta na nek izraz, dejansko dviga k Bogu, ter ostaja na nek način z Bogom zedinjena in spokojna. Pri tem molitvenem načinu bomo izgovarjali v duhu primerne izraze. Ob naslonitvi na določeno misel začne jaz potovati k ti. Gre za neko gibanje oziroma osvobajanje. Tako celotni jaz trdno in nepremično ostane v celotnem ti. Gre tudi za nekakšno umiritev. Pri tem si ne prizadevajte, da bi dojeli vsebino izrečene misli. Mi smo ta trenutek v češčenju, zato se moramo odpovedati kakršnemu koli analitičnemu razmišljanju. Nasprotno, duh se pod vplivom izbrane misli mirno in enovito z občudovanjem napoti k ti, v duhu osvajajočega in ljubečega češčenja. Če na primer rečeš, ti si nespremenljiva večnost, se ti ni potrebno naprezati, da bi razumel ali analiziral, kako in zakaj naj bi bil Bog večen, ampak ga zgolj gledaš in zamaknjeno občuduješ kot večnega. Ko ti bo uspelo utišati vse tvoje bitje, bodi v veri navzoč pred njim, v katerem živimo, se gibljemo in smo. Poskušaj živeti vsebino te misli, dokler ne bo prežela vse tvoje duše. Ko misel izgovoriš, ostani v molku in miru, kakor tisti, ki posluša odmev z umirjeno pozornostjo, ki preplavlja in se hkrati poisti z vsebino misli, ki je Bog sam. V tem molitvenem načinu se moraš prepustiti, da te ti zajame v svoj tok. Jaz dejansko izgine, medtem ko ti obvlada celotno območje. Dopustimo, da se duša napolni z odmevom izrečene misli in pri tem vedno postavljamo moč poudarka na ti. Po vsakem stavku bo nekaj trenutkov tišine.
Zavzemimo molitveno držo. Roke in dlani počivajo na kolenih, oči so napol zaprte, smo sproščeni in spokojni. Odprimo se njemu, ki je izvir novega življenja, vzrok našega veselja, naš Bog in naš Oče. Odprimo mu svojo dušo in recimo: Ti si moj Bog. Ti si Bog od vekomaj in na veke. Ti si nespremenljiva večnost. Ti si brez začetka in brez konca. Ti si tako daleč in tako blizu. Ti si moje vse. O globočina bivanja in navzočnost mojega Boga. Ti si moj popolni počitek. Samo v tebi čutim mir. Ti si moja trdnost. Ti si moja gotovost. Ti si moja potrpežljivost. Ti si moje veselje. Ti si moje večno življenje, veliki in čudoviti Gospod. Gospodu se zahvalimo za milosti, ki nam jih je dal te minute, za njegovo bližino.
Danes smo nekako stali ob vodnjaku skupaj s Samarjanko, se zavedali njegove navzočnosti, njegove moči, njegove življenjske moči, ki jo lahko samo on da. In že smo pri koncu oddaje. Čaka nas samo še to, da vam povemo, kakšne predloge smo vam pripravili za vašo molitev, vaš odnos z Gospodom.
Vabimo vas, da si vsak dan vzamete čas za molitev. Na naši spletni strani dmz.si boste našli odlomke za premišljevanje Božje besede. Vsak dan v času svete poure opravljajte molitev dviganja, in sicer s pomočjo stavkov, ki jih najdete v knjigi Srečanje na strani 117 ali pa jih poiščete na naši spletni strani. Prav tako ste povabljeni, da ves teden posvetite boju zoper bojazen, zaskrbljenost, negotovost, tesnobnost. Glavno orožje za boj zoper te sovražnike najdemo v psalmih 23 in 27. Na pamet se nauči nekaj verzov, ki te bodo napolnili s pogumom, naprimer, tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj. Tudi če se tabor vojske utabori proti meni, se moje srce ne bojim. Ob soočenju z določenim problemom ali ob srečanju s pomembnim človekom, ponovite enega od teh verzov, če je mogoče tudi glasno. Strah vas je, da je bolezen huda, da se je sorodniku pripetila nesreča, bojite se, da se ta zadeva ponesreči, da vam nekaj ne uspeva, izrecite te verze osvoboditve. Tudi, če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj. Ali tudi, če se tabor vojske utabori proti meni, se moje srce ne bojim. Občutki negotovosti, neutemeljeni strahovi, bojazen brez vzroka, zaskrbljenost brez razlage, temna občutja negotovosti in tesnobe, z vso dušo izrecite na pamet naučene, osvobajoče verze.
Za konec oddaje pa zamolimo molitev iz oči v oči. Gospod mojega življenja,
naj ostanem dan za dnem pred teboj, iz oči v oči. Gospod vseh svetov, sklenjenimi rokami bom pred teboj, Gospod vseh svetov, iz oči v oči. V tem svetu, ki je tvoj, bom ostal pred teboj, sredi naporov, sredi hrupa in boja, sredi nemirne množice, iz oči v oči. In ko bo moja naloga na tem svetu končana, se bom sam in molče ustavil pred teboj, kralj kraljev, iz oči v oči.
In če je Gospod z nami, ko hodimo po globeli smrtne sence, ga prosimo, naj bo z nami tudi v tej noči. Hvala lepa, če ste bili z nami, če ste molili z nami. Hvala tudi vama, Anja Zeme in Lidija Slavenšek. Pa lahko noč vsem.
Lahko noč.
Lahko noč.
Radijska katehiza.